Čítanie z knihy Fatimských zjavení. Hyacinta Marto. Hyacinta, siedme a posledné dieťa manželom Martovcov, začala svoju pozemskú púť 11. marca 1910. Dňa 19. marca, na sviatok svätého Jozefa, sa stala Božím dieťaťom. Otec hovorieval o narodení svojej najmladšej céry s nádychom humoru. 7 mesiacov po narodení maličkej sa Portugalsko stalo republikou a po ďalších 7 rokoch sa zjavila Panna Mária. Výzor. Hyacinta, rovnako ako František, mala okrúhlu tvár a dokonalé pravidelné črty, malé ústa, jemné pery, malú bradu a dobre stavané telo. V jednom z mnohých výsluchov ju Lucia opísala nasledovne. Na 6-ročné dieťa bola primeranej výšky, vyspelá, dobre stavaná, ale skôr štíhla ako tučná. Tvár mala opálenú od horského slnka a vzduchu, oči veľké, hnedé a veľmi živé, s dlhými mihalnicami a čiernym obočím. Mala nežný, krotký a zároveň veľmi živý pohľad. Portrét, ktorý nám po nej ostal, ju ukazuje so zamračeným pohľadom, ale to preto, že sa fotilo proti slnku. Nebol to jej typický výraz. Hyacintu opisuje aj doktor Mendes do Carmo v liste svojej snúbenici. Šatka so zdobnými okrajmi, zaviazaná vzadu na šii, bola už stará, úplne obnosená. Ani blúzka príliš nežiarila čistotou. Červená sukňa so širokými záhybmi, ako je v tom kraji zvykom. Chcel by som ti opísať jej tvár, ale myslím, že nedokážem napísať nič, čo by ju aspoň trochu priblížilo. Má čierne, okúzľujúco živé oči, hľadiace na svet s anielským výrazom a dobrotou, ktorá ľudí priťahuje. Má v sebe niečo výnimočné, čo neviem prečo ľudí fascinuje. Je veľmi hanblivá, len s ťažkosťami sme počuli jej krátke odpovede, ktorými reagovala na moje otázky. Hry a zábavy. Mala rada tie isté hry ako deti v jej veku. Jej biografka a najmilšia spoločníčka z detstva nám opäť o týchto hrách rozpráva. Vždy, keď to bolo možné, hrávali sa na dvore Lucínych rodičov. Tam Hyacinta vyberala hry, s ktorými sme sa zabávali. Jej najobľúbenejšia hra bola hra s kamienkami alebo s gombíkmi. Sedela pritom na studni, prikrytej plochými kameňmi, v tieni olivy a sliviek. Jednou z najobľúbenejších Hyacintiných hier bola hra na zálohy. Ten, kto pri tejto hre vyhrá, rozkáže k tomu, kto prehral, niečo, čo mu práve napadne. Hyacinta rada rozkazovala tomu, čo prehral, aby bežal za motýlmi, jedného chytil a priniesol jej ho. Inokedy zasa posielala hľadať kvietok, ktorý sa jej páčil. Aj ďalšie nevinné zábavy, ktoré si malá pastierka obľúbila, svedčia o obyčajnom detstve, ako nás uisťuje aj jej sesternica. Hyacinta rada počúvala ozvenu v údolí. Preto sme si rady sadali na najvyšší balvan na kopci a hrali sme sa hlasným volaním rôznych mien. Meno, ktorého ozvena sa rozliehala najlepšie, bolo meno Mária. Koľkokrát tak Hyacinta odrecitovala celý zdravas. Ďalšie slovo vyslovila, až keď ozvena predošlého zanikla. Ľahko nám napadne, že dievčatko volalo toľkokrát na Pannu Máriu, až tá napokon nemohla odolať jej volaniu a prišla. Malá pastierka tiež rada brala do náručia biele jahniatka, objímala ich a boskávala a nosila ich večer v náručí domov, aby sa neunavili. Jedného dňa cestou domov kráčala uprostred stáda. Hyacinta, spýtala som sa, prečo ideš medzi ovcami? Robím to ako spasiteľ na obrázku, ktorý som dostala. On tam tiež stojí medzi ovcami a jednu drží v náručí. Tiež sme radi spievali piesne. Avšak radšej ako svetské piesne, ktorých sme poznali žiaľ veľa, spievala Hyacinta, buď pozdravená vznešená pani, čistá pani, anjeli spievajte so mnou. Isté tiene. Úlohou rodičov a vychovávateľov je formovať svedomie detí, aby dokázali rozlišovať dobro od zla a pomáhali im prekonať zlé sklony skôr, než sa zakorenia a nebudú sa dať odstrániť. Rovnako ako všetky deti, aj Hyacinta mala svoje chyby a dosiaľ neovládnuté sklony k rozmarom. Bola veľmi urážlivá. Hyacinta bola veľmi vrtošivá a živá. Lucia priznáva, že pred udalosťami z roku 1917 by ju okrem príbuzenských väzieb nič neprinútilo, aby vyhľadala sesternicinu spoločnosť. Naopak, prítomnosť Hyacinty mi bola niekedy až nepríjemná pre jej prílišnú urážlivosť. Akýkoľvek menší spor, ktorý často vznikne medzi deťmi pri hre, stačil, aby urazenie trucovala v kútiku. Hovorili sme tomu, že išla priviazať oslíka. Ani najnežnejšie mená, ktoré dokážu deti vymyslieť pri takých príležitostiach, nestačili, aby sa šla znovu hrať. Bolo vtedy potrebné ju nechať, aby si vybrala hru i toho, s kým sa chcela hrať. Záľuba v tanci. Hyacinta veľmi rada tancovala. Dá sa povedať, že to bola chyba? Bola by chybou len vtedy, ak by to viedlo k nejakej forme neporiadku, ale nezdá sa, že by sa práve toto v Hyacintinom živote prihodilo. Hyacinta mala k tancu výnimočný sklon a nadanie. Spomínam si, že raz plakala, pretože jedného z jej bratov, ktorý bol vo vojne, považovali za mŕtvého. Aby som ju rozptýlila, začala som s dvoma jej bratmi tancovať. A to dieťa tancovalo s nami a utieralo si slzy, ktoré mu stekali po tvári. Nasledujúca príhoda sa udiala pravdepodobne až po zjaveniach. Niekedy stačilo, aby pastieri zahrali na nejakom nástroji a už začala tancovať i sama. Keď sa však blížil sviatok svätého Jána a Hody, napriek svojej veľkej láske k tancu vyhlásila: "Už nebudem tancovať." "Prečo nie?" "Lebo chcem túto obetu priniesť Pánu Ježišovi." Ťažko sa odpútavala od veci. Hyacinta tiež veľmi lipla na rôznych veciach. V tejto oblasti bola Františkovým pravým opakom. Bol to prehnaný pud vlastníctva, ktorý ešte nebol ovládnutý cnosťou od pútania sa od sveta. Vo svojich spomienkach Lucia svedčí: "Nezriedka som sa v hre s gombíkmi dostala do veľkých ťažkostí, lebo keď ma volali jesť, nemala som na šatách žiadny gombík. Zvyčajne všetky vyhrala Hyacinta a to stačilo, aby ma mamička vyhrešila. Musela som ich ihneď všetky prišiť. Ale ako ich od Hyacinty dostať? Nie len, že sa ľahko urazila, ale mala aj chybu, že bola lakomá. Gombíky si chcela ponechať do nasledujúcej hry, aby nemusela otrhnúť svoje vlastné. Až keď som jej pohrozila, že sa s ňou nebudem hrať, dostala som ich naspäť." Prednosti. Napriek týmto nedostatkom či chybám bola Hyacinta dieťa oplývajúce dobrými vlastnosťami. Už tedy však mala dobré srdce. Boh ju obdaroval miernou a prítulnou povahou, ktorá bola zároveň milá a príťažlivá. Dôslednou, prísnou výchovou v nej rodičia vypestovali citlivé svedomie. Jemnocitná a rozvážna. O jej dobrom srdci svedčí aj nasledujúca drobná príhoda. Raz sme sa hrali u nás doma. Ja som vyhrala a mala som Hyacinte niečo rozkázať. Môj brat sedel práve pri stole a niečo písal. Rozkázala som Hyacinte, aby ho objala a poboskala, ale ona odpovedala: "Nie, to nie. Rozkáž mi niečo iné." "Prečo mi nerozkážeš poboskať tamto Krista Pána?" Pritom ukázala na kríž, ktorý visel na stene. "Dobre," odpovedala som jej. "Stan si na stoličku, prines kríž, kľakni si a trikrát ho poboskaj, raz za Františka, raz za mňa a raz za seba." "Krista Pána poboskám, koľkokrát len budeš chcieť." Úprimná. Tá istá príhoda môže byť príkladom jej úprimnosti, ktorú, ako sa zdá, vždy sťažovala určitá detská hanblivosť. Keď išla moja sestra okolo nás a videla, že máme v rukách kríž, vzala nám ho, vyhrešila ma a povedala, že nechce, aby sme brali do rúk posvetné veci. Hyacinta vstala, šla k mojej sestre a povedala jej: "Mária, nehnevaj sa, Ten kríž som vzala ja, ale viac to už neurobím. S veľkou úprimnosťou sa svojej sesternici priznala, že povedala rodičom o zjavení na koveda Íria a rýchlo ju prosila o prepáčenie, sľubujúc, že od tej chvíle už nič neprezradí. Bola spontánna v prejavovaní svojich citov. Povedzme si o jej indiskrétnosti, ktorá sa prejavila večer 13. mája. Lucia rozpráva. Keď sme toho odpoludnia boli uchvátení prekvapením, stíchla a v zamyslení občas zvolala plná nadšenia. Ach, aká krásna pani! Už vidím, že to nakoniec niekomu porozprávaš, povedala som jej. Nie, nič nepoviem, odpovedala. Buď pokojná. Keď nasledujúci deň pribehol jej brat a oznámil mi, že to večer doma povedala, bez slovy počula moju výčitku. Vidíš, ja som si to hneď myslela, povedala som jej. Tu vo vnútri ma niečo nenechalo mlčať, odpovedala so slzami v očiach. No tak neplač, ale už nikomu nerozprávaj, čo nám tá pani povedala. Ja som to už ale povedala. Čo si povedala? Povedala som, že tá pani nám slúbila, že nás zoberie do neba. A to si musela hneď povedať? Odpusť mi, už nikomu nič nepoviem. Rovnakú úprimnosť prejavovala aj po zjaveniach. Istého dňa nám povedali, že nás príde vypočúvať kňaz svätého života, ktorý dokáže odhadnúť vnútro človeka a že preto tiež zistí, či hovoríme pravdu alebo nie. Hyacinta radosne povedala: Kedy príde ten kňaz, ktorý to dokáže uhádnuť? A ak to odhadne, spozná, že hovoríme pravdu? Bola veľmi citlivá. Keď Hyacinta počula rozprávať o utrpení nášho spasiteľa, bola dojatá a plakala. Neskôršie ma často prosila, aby som jej o ňom znovu rozprávala. Horko plakala a volala: Úbohý spasiteľ, nikdy nezhreším. Nechcem, aby náš spasiteľ trpel ešte viac. Hyacintu veľmi rozrušila aj vízia pekla, ktorú mala počas zjavenia 13. júla. Vtedy uvidela utrpenie čakajúcich ľudí, ktorí zomrú v smrteľnom hriechu. Veľakrát ľutovala, že s trochou úsilia by sa mohli toľkému utrpeniu vyhnúť a napriek tomu nič nerobia. Vďaka tomuto zážitku sa stala neúnavnou v umrtvovaní sa za obrátenie hriešnikov a bolo evidentné, že na to myslí, kdekoľvek sa nachádzala. Krátko po zjaveniach vyjadrila svoju vďačnosť. Aká je tá pani dobrá, už teraz nám sľúbila, že nás vezme do neba. Sympatická. Lucia pri opise povahy svojej sesternice hneď na začiatku zdôrazňovala, že napriek bežným chybám, ktoré má ktorékoľvek dieťa, Hyacinta mala láskavé, súcitné srdce, vnímavé voči dobru. Navyše pán ju obdaril milou a miernou povahou, vďaka ktorej ju mali ľudia veľmi radi. V podobnom duchu ju opisuje aj doktor Carlos de Azevedo Mendez v liste svojej snúbenici potom, ako navštívil troch pastierikov. Hyacinta prejavovala svoje city Lucii rôznym spôsobom, pomedzi ktorých jeden obzvlášť roztomilý. Na svahu Kabeka, kde sa tri deti toľkokrát modlili po zjavení aniela, rástlo veľa rozmanitých kvetov. Medzi nimi bolo veľa ľalií a Hyacinta ich mala zo všetkých kvetín najradšej. Keď jej rodičia predali stádo, chodila tam čakať svoju sesternicu, otrhla ľaliu, alebo ak tam nejaká nebola inú kvetinu a darovala jej ju, alebo jej bežala naproti a obsypávala ju pootrhanými lupeňmi. Keďže za Luciou prichádzalo veľa ľudí, jej mama vymyslela plán, každý deň sa dohodli, na ktorej pastvine bude stádo pásť, aby vedela, kde sa jej dcera nachádza a mohla po ňu niekoho poslať, keď príde za ňou nejaká návšteva. Ak bola pastvina blízko, poslala aj sestrenicu a bratranca a tí hneď za ňou utekali. Hyacinta pribehla takmer až ku mne. Unavená si sadla, volala na mňa a neupokojila sa, až kým som jej neodpovedala a nešla jej naproti. Umelecká duša. Hyacinta tiež rada chodila večer do humna, dívala sa na krásny západ slnka a neskôr na hviezdnaté nebo. bola unesená krásnymi mesačnými nocami. Hádali sme sa, kto dokáže spočítať hviezdy. Hovorili sme, že sú to lampy anielov. Mesiac bol lampou Panny Márie a slnko lampou nášho Spasiteľa. Preto Hyacinta niekedy poznamenala: Mám radšej lampu Panny Márie, tá nás toľko nepáli a neoslňuje ako lampa nášho Spasiteľa. Rovnakú vnímavosť voči kráse stvorených vecí prejavovala aj vtedy, keď chodievala za súmraku čakať Luciu, ktorá sa vracala so stádom a priniesla jej laliu alebo inú kvetinu. Úcta k najsvätejšej sviatosti. Jedna z Lucíných sestier bola horlivou ctiteľkou najsvätejšieho srdca Ježišovho a vďaka tomu mohla sprevádzať svoju mladšiu sestru na slávnostnú obnovu prvého svätého príjmania. Teta Olympia raz zobrala Hyacintu, aby sa na slávnosť pozrela. Dievčatko najviac upútali deti oblečené ako anieli, ktorí počas požehnania hádzali kvety pred najsvätejšiu sviatosť. Tento výjav ju tak nadchol, že neskôr sa často vzdialila od brata a sesternice, naplnila si zástierku kvetmi a potom nimi obsypávala Luciu so slovami, že takto napodobňuje anielov. Už zmienená Lucína sestra na slávnosť Božieho tela vyberala deti, ktoré obliekli za anielov a začlenili ich do procesie za baldachínom, pod ktorým kráčal pán farár s najsvätejšou sviatosťou monštrancií. Úlohou detí bolo hádzať kvety pred pána Ježiša v Eucharistii. Lucia mala výhodu, pretože ju jej sestra vždy vybrala. Keď si raz skúšala šaty na slávnosť, povedala Hyacinte, že pôjde hádzať kvietky pred pána Ježiša počas blížiacej sa slávnosti. Hyacinta chcela robiť to isté, a tak išli obidve poprosiť Lucínu sestru, aby aj ju vybrali za jedného z anielov do procesie. Lucína sestra Hyacintinmu želaniu rada vyhovela a i hneď jej začala pripravovať šaty. Potom sa snažila dievčatá pripraviť, všetko im vysvetlila a ukázala im, ako majú kvety hádzať. Hyacinta jasala od šťastia a počas skúšky sa neprestávala pýtať. A budeme ho vidieť? Áno, odpovedala sestra. Poniesie ho pán farár. Hyacinta radosne poskočila a neustále sa vypytovala, kedy už konečne sviatok príde. Konečne prišiel vytúžený deň a Hyacinta bola šťastím celá bez seba. Postavili nás obidve vedľa oltára a pri procesii vedľa baldachínu. Obidve sme mali košíček s kvietkami. Na miestach, ktoré moja sestra predtým určila, som sypala Ježišovi kvietky. Aj napriek tomu, že som dávala Hyacinte znamenia, neprimela som ju k tomu, aby hodila na zem čo i len jeden kvietok. Hľadela nepretržite smerom k pánovi farárovi a nič viac. Nepomáhali žiadne znamenia, ktoré by ju pohli hodiť na zem hoci len jeden kvietok. Po skončení procesie nás moja sestra vyviedla z kostola a spýtala sa: Hyacinta, prečo si nesypala kvietky Kristovi pánovi? Pretože som ho nevidela. Potom sa ma opýtala: Videla si Ježiška? Nie, ale vari nevieš, že Ježiška v hostii nemôžeme vidieť, že je ukrytý. Príjmame ho vo svätom príjmaní. A rozprávaš sa s ním, keď ideš na sväté príjmanie? Áno. A prečo ho nevidíš? Pretože je ukrytý. Tento zážitok prebudil Hyacinte živú túžbu po svätom príjmaní a hneď sa rozhodla, že požiada mamu o súhlas, aby mohla chodiť na vyučovanie náboženstva. Sesternica ju však odrádzala so slovami, že pán farár jej nedá prvé sväté príjmanie, kým nebude mať 10 rokov. Detskej logike však nič neunikne a Hyacinta hneď predložila svoj dôvod. Ale ty predsa tiež nemáš 10 rokov a už si bola na svätom príjmaní. Pretože som vedela celý katechizmus a ty ho nevieš. O tej chvíle sa Lucia na žiadosť súrodencov stala ich katechétkou. Nastal však okamih, keď všetky svoje znalosti vyčerpala. Išli teda poprosiť mamu, aby im dovolila chodiť na hodiny náboženstva k pánovi farárovi, ale ona to odmietla z rovnakého dôvodu. Pán farár ich nenechá pristúpiť k prvému svätému príjmaniu pred dovršením 10 rokov. Takí boli Lucia, František a Hyacinta so svojimi kladmi a zápormi, s cnosťami aj chybami. Zmenilo ich pôsobenie milosti.